Radijski roman. Beremo delo Bosca de Ambrogia, papež Janez Dobri. V knjigi, ki je kot prva izšla pri založbi Ognjišče, boste poleg svetle podobe papeža našli tudi pomemben trenutek zgodovine cerkve in njene priprave na koncil. Roman bere Mateja Subotičanec.
Dober večer, spoštovani poslušalci, in prav lepo vabljeni k poslušanju 11. dela radijskega romana. Spremljamo papeža, bodočega papeža Janeza Dobrega, mudi se v Bolgariji. Po svojih potovanjih je monsignor Roncalli prišel do zaključka, da je treba spraviti duhovnike iz osamljenosti in zapuščenosti. Izobrazba, ki so jo dobili po semeniščih, ni bila posebno dobra. Dolga samota in odrezanost od cerkve pa sta jih izprijali in hromili. Začel je vrsto vsakoletnih duhovnih vaj, ki jih je vodil sam. Tako je iz osamljenih posameznikov počasi izoblikoval trdno skupnost. Ustanovil je katoliško akcijo, da bi v njej katoliški laiki podprli duhovnike. Pri vladi je dosegel, da je priznala diplome, ki so jih izdajale katoliške šole. Potrebno je bilo organizirati stalno hierarhijo bolgarske cerkve in odpreti dobro semenišče, ki bi zagotovilo stalen dotok dobro pripravljenih mladih duhovnikov. Že dalj časa je sodeloval z njim Štefan Kurtev. Monsignor Roncalli je počasi prenašal nanj vso svojo ljubezen do cerkve in ga vzgajal v mirni previdnosti cerkvenega vladanja. Ko se mu je zdelo, da se lahko resno zanese na njegov uspeh, je v Rimu opozoril nanj. Sveta stolica je Kurteva z obratno pošto imenovala za prvega bolgarskega katoliškega škofa. Kasneje se je izkazalo, kako je monsignor Roncalli zadel svojo izbiro. Monsignorju Roncalliju je razmeroma z lahkoto uspelo imenovati škofa, gradnja semenišča pa je bila skoraj neizvedljiva. Monsignor Roncalli je o svojem načrtu takoj sporočil v Rim. Skupina z znanjem in svetostjo oboroženih mož bi morala priti iz Italije in čim prej začeti delo v semenišču. Teren za semenišče so odkupili že v začetku leta 1929, nedaleč od Sofije. Zdaj bi bilo treba začeti z gradnjo in kakor hitro bi bilo mogoče, s poučevanjem. Vzhodna kongregacija v Rimu pa je odgovorila, da trenutno nima potrebnih sredstev, ljudi, ki Roncalli po njih sprašuje, da bi bilo treba šele pripraviti. Šlo je za odklonitev, ki je bila polna obžalovanja, a vendarle odklonitev. Monsignorja Roncallija je to vidno prizadelo. Poroka kneginje Ivane. Leto 1929 mu je prineslo še veliko hujšega trpljenja. Iz Italije je prispela vest o spravi med vlado in Vatikanom. To je bil dan velikega veselja za nekdanjega tajnika monsignorja Radinija, ki je toliko delal in molil za pomiritev med cerkvijo in Italijo. Takoj na to so se v Bolgariji pokazale posledice te sprave. Boris III. Se je zaročil s kneginjo Ivano, hčerjo Viktorja Emanuela III. Za poroko med pravoslavcem in katoličanko pa je bila potrebna odveza Svete stolice, ki jo je bilo mogoče dobiti le, če je pravoslavec pristal na nekaj natanko določenih pogojev. In kateri so bili ti pogoji? Prvi. Poročiti se morata po katoliškem obredu. Pravoslavni duhovnik je smel kvečjemu dati svoj poročni blagoslov. Drugi. Zagotoviti je moral, da bo katoliško vzgojil svoje otroke. Monsignor Roncalli je bil v Sofiji le vizitator, ne nunci, ki ima poslanske naloge. V to stvar, ki jo je urejala italijanska nunciatura, torej ni nikoli uradno posegel. Zasebno pa so ga pooblastili naj poizve, ali bi bil Boris pripravljen pristati na zahteve Svete stolice. Boris je bil trdovraten. V bolgarski ustavi je bilo določeno, da smejo nositi krono samo knezi pravoslavne vere. Torej ni mogel prav ničesar obljubiti glede svojih sinov. Nenadoma pa je Boris sprejel vse pogoje. Kralj prelomi besedo. Poročna slovesnost je bila v Asiziju 25. oktobra leta 1930 s takim sijajem, kakršnega niso pomnili. V Sofiji je med katoličani in pravoslavci vladala napetost, ki je že mejila na razdor. Monsignor Roncalli je napisal: "Tukajšnje pravoslavce, ubožce je stvar prizadela. Gotovo je, da brez težav ne bo šlo." Takoj, ko se je vrnil v Bolgarijo, je Boris peljal svojo ženo v katedralo svetega Alekseja Nevskega. Tam sta se pred pravoslavnim metropolitom poročila še po vzhodnem obredu. Dejanje je bilo tako nelojalno, da je presenetilo celo nekatere pravoslavne vernike. Monsignor Sinjev, varnski škof, je javno izjavil, da bi bilo bolje imeti katoliškega kralja, kot pa kralja, ki prelomi besedo. Monsignor Roncalli je sprejel novico tako, kot da bi ga s kolom po glavi. Energično je protestiral pri predsedniku vlade. Pije XI ni ostal ravnodušen. Na božično vigilijo je predložil kardinalom novo encikliko o krščanskem zakonu in govoril s trdimi besedami o verolomstvu kraljevskih novoporočencev, ki ne izpolnjujeta svojih obveznosti, čeprav sta jih svobodno sprejela. Monsignorja Roncallija je v tistem temnem obdobju marsikdo doživel naivnosti, a on je zapisal: "Tu živimo sredi viharnih dni. Poročni obred v pravoslavni cerkvi mi je prizadejal veliko sitnosti. Zadovoljen pa sem, da me mirnost ni nikoli zapustila, niti tedaj ne, ko sem se loteval najtežjega, kar mi je ukazovala vest." V eni sami stvari je tiste dni našel tolažbo. Iz Rima je izvedel, da je bil sveti oče zadovoljen z njegovim delom. Stvari so se popolnoma umirile in spet stekle po starem tiru. 26. septembra leta 1931 so monsignorja Roncallija imenovali za apostolskega delegata. Tudi bolgarska vlada je pristala na to. Iz Rima so mu poslali kot delegacijskega tajnika prav mladega duhovnika Giacoma Testa, ki je potem ostal njegov najzvestejši prijatelj in sodelavec. Toda najtrša preizkušnja ga je šele čakala. 13. januarja se je rodila prva Borisova hči. Kralju je dal še istega dne krstiti v kapeli palače, ki je bila last pravoslavnega metropolita Štefana. Obredu so prisostvovali vladni predstavniki. Monsignor Roncalli, ki ga je to prizadelo, ni le protestiral pri predsedniku vlade, ampak je prosil za avdienco pri kralju. Boris pa ga ni hotel sprejeti. Moral se je zadovoljiti s tem, da je kralju pustil v predsobi sporočilce, v katerem je izrazil svoje obžalovanje. Vse je strnil v tri besede: "Prevarali ste me." Papež Pije XI je na zboru kardinalov v Rimu izrazil svoje trpko razočaranje nad prelomitvijo izrecnih in jasnih obljub, ki so jih dale, napisale in podpisale kraljevske roke. Tedaj se je že vztrajno govorilo o premestitvi apostolskega delegata. Nekateri so celo govorili, da ga bodo odžagali. Monsignor Rocali pa je tudi sredi te grenkobe ohranil svojo mirnost. V tistih dneh je zapisal: "Naj bom premeščen ali naj ostanem tu še dolgo časa, naj postanem nunci ali pa naj me imenujejo za škofa v Italiji, naj me zaposlijo v Rimu, ni mi mar, kaj bi utegnil reči svet, kajti svet sodi po zunanjem videzu in se skoraj vedno moti. Meni zadoščata pričevanje moje čiste vesti in gotovost, da je Sveti Oče zadovoljen z mojim skromnim delom. Vse to imam. Zakaj naj bi se vznemirjal?" Dne 19. marca je dvor spet preizkusil s povezavo. Kraljica je prišla k delegatovi maši v cerkev svetega Jožefa, ki je bila prenapolnjena s katoličani. Javno mu je voščila in mu podarila umetniški misal. Ob oknu kapele je tudi v pomladi leta 1934 vzcvetela breskova veja. Za monsignorja Roncalija pa je cvetela zadnjikrat. V novembru so ga imenovali za apostolskega delegata v Turčiji in Grčiji. Še posebej bo morda zanimivo naslednje poglavje, ki ima naslov Janez Dobri leta 1927 v Ljubljani. 9. novembra leta 1927 se je nadškof Angelo Roncalli na poti iz Rima v Bolgarijo ustavil v Ljubljani. Tedanji škof Anton Bonaventura Geglič ga je peljal na obisk v škofijski zavod v Šentvidu, ogledal si je frančiškansko cerkev v Šiški in katoliško tiskarno. "Vse mu je bilo všeč in nam je čestital," piše Jeglič. V bogoslovnem semenišču so mu priredili 12. novembra akademijo v čast svetemu Jozafatu, velikemu pobudniku zedinjanja. Tudi on je bil prisoten. Bogoslovci so ga pozdravili s slovensko pesmijo in s francoskimi besedami. Angelo Roncalli jim je spregovoril v latinščini in jim pripovedoval o Carigradu in Bolgariji. Rekel je, da ljubi Bolgarijo, ker ve, da bolgarsko ljudstvo pozna in ljubi Kristusa. Kdor pa ljubi Kristusa, ni daleč od cerkve. Ob tem kratkem postanku v Ljubljani pa je opravil pri jezuitih svoje letne duhovne vaje. V dnevniku duše je zapisal: "Duhovne vaje v Sloveniji, Ljubljana, od 9. do 13. novembra 1927. Iz dnevnika povzemamo nekaj njegovih misli, ki jih je zapisal v Ljubljani. "Moram in hočem biti vedno bolj človek poglobljene molitve. Njegovo težko delo, polno razočaran, se zrcali v naslednjih stavkih. Še več blagosti, še več blagosti, dobrote in miru v mojih poslih. Če ne morem dobro storiti vsega tistega, za kar menim, da je potrebno za blagor duš v poslanstvu, ki mi je zaupano, se prav gotovo ne smem zaradi tega vznemirjati in plašiti. Opraviti svojo dolžnost, kot mi jo narekuje ljubezen, to je dovolj. Gospod se lahko posluži vseh stvari za zmago svojega kraljestva, bodi si moje nesposobnosti, da bi napravil več, bodi si sile, ki si jo moram delati, da ostajam na zunaj neaktiven. To blagost in ta mir moram ulivati tudi drugim, z besedo in zgledom." Njegova tako znana dobrota mu torej ni bila prirojena, ampak si jo je moral priboriti z zatajevanjem samega sebe. V svojih odnosih z vsem svetom, katoliškim in pravoslavnim, z velikimi in malimi, bom pazil na to, da bom vedno zapustil vtise dobrote in dostojanstva, svetle dobrote in ljubeznivega dostojanstva. Čeprav zelo nevreden, predstavljam svetega očeta na tej zemlji. Trudil se bom, da ga bodo ljubili in spoštovali tudi po moji osebi. To je Božja volja. Kakšno poslanstvo, kakšna odgovornost. Da bo moje poslanstvo v Bolgariji bolj učinkovito, se bom s posebno marljivostjo posvetil študiju francoskega in bolgarskega jezika. Svoja razmišljanja v Ljubljani pa končuje tako. Imeti v svojem srcu Jezusa, Marijo, Jožefa, duše, cerkev, papeža. Darovati in žrtvovati se vedro, mirno in z veseljem, kakor zahteva moje apostolsko poslanstvo. V svojih odnosih do drugih, dostojanstvo, ponižnost, blagost, potrpežljivost, potrpežljivost in tako naj bo brez konca. Brez konca za potrpežljivost, a s koncem za ta del radijskega romana. Hvala, spoštovani poslušalci, ker ste bili z nami. Bodite spet čez teden dni. Lahko noč.
Radijski roman.